Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, iată-ne din nou la Vieți Transformate. Continuăm interviul nostru cu domnul Marin Briciu. Domnul Briciu este subofițer în Poliția Română. Înainte de Revoluție a ales școala de miliție și era în școala de miliție în perioada Revoluției din 1989. În 1990 a fost prima promoție dintre cei care și-au schimbat titulatura din milițieni în polițiști și din 1990 servește patria, așa cum se spune, sau cum am spune noi, poliția este cu noi. Domnule Briciu, din nou bine ați venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Ce părere aveți despre poliția română? Cum a evoluat corupția, calitatea, devotarea din 90 până în zilele noastre?
Data trecută am uitat să vă spun că atunci când eu m-am predat viața în mâna Domnului, am fost primul polițist care a făcut asta în România. Am fost primul polițist și au fost momente, pentru că v-am spus că până în 1994 nu aveam voie să aparținem de alt cult, au fost momente în care aveam tendința să-mi dau demisia pentru că consideram că este incompatibil calitatea de creștin cu meseria de polițist. Și atunci când să-mi dau demisia, Dumnezeu a făcut ca în România să se mai întoarcă la Dumnezeu un alt polițist la Oradea, numele lui este Petrică Bohuș, care acum este director al Asociației Polițiștilor Creștini din România, a aflat despre mine, a venit la mine acasă, din Oradea a venit până la Făget, în județul Timiș, și am stat o noapte întreagă și am vorbit amândoi și așa de minunat părtășie am avut împreună și am bucuroși că existăm și că mai există unul care gândește la fel ca el și la finalul discuției noastre am pus întrebarea: ce facem, mai rămânem în poliție sau încercăm să ne găsim o altă meserie? La care el a spus: nu, rămânem în poliție să încercăm să fim o mărturie pentru ceilalți colegi, să le arătăm că se poate să fii și creștin și să fii în același timp și polițist. Sutașul este un exemplu în acest domeniu. Domnul Iisus, atunci când sutașul a venit la el și a spus: am un rob care este bolnav, spune doar, consider că nu este necesar să vii până la mine acasă ca să-l vindeci. Spune doar un cuvânt și eu cred că poți să-l vindeci și de la distanță. Și Domnul Iisus a apreciat credința acestui ofițer de poliție al vremurilor, că armata era și poliție atunci, și s-a îndreptat spre ucenici și spre cei ce erau împreună și a spus: adevărat vă spun că în tot Israelul n-am întâlnit un om cu așa mare credință. Și am zis: iată că se poate, s-a putut atunci, înseamnă că se poate și acum, și noi trebuie să rămânem în poliție și să încercăm să fim un model, să încercăm să fim un exemplu pentru ceilalți polițiști. Acum, m-ați întrebat despre corupție și despre ceea ce se întâmplă în societatea românească, nu doar în poliție, se întâmplă peste tot și în politică. Și știu un lucru, că Ministerul de Interne, de după Revoluție încoace, caută soluții. Mereu caută soluții pentru a face o reformă în poliție, pentru a face o reformă în Ministerul de Interne, pentru a crea o generație de polițiști necorupți sau care să fie cel mai puțin tentați la corupție. Nu știu mai mari noștri, șefii noștri de la București, căci cheia succesului o deținem noi. Polițiștii care au devenit creștini în România, noi avem o asociație a polițiștilor creștini în România și noi am putea să le oferim un ajutor. Atunci când vor fi mulți polițiști care să aibă frică de Dumnezeu, care să nu facă ceva, nu de frica repercusiunilor sau de faptul că sunt prinși sau văzuți de cineva, atunci când nu fac din convingerea că Dumnezeu nu apreciază gestul acesta și când ei vor avea credință în Dumnezeu, atunci aceasta este metoda cea mai fiabilă și cea mai bună. La ora actuală sunt în România, pe care cunoaștem noi, aproximativ vreo 300 și ceva de polițiști care au devenit creștini și care iau în serios relația lor cu Dumnezeu și care au o viață modificată, o viață schimbată. Oamenii sunt tentați și se gândesc totdeauna, tot datorită sărăciei se întâmplă toate acestea. Se gândește decât să dea o amendă de 2 milioane, dau un exemplu, mai bine de 1 milion să scape. Sau alege dintre două rele rău cel mai mic. Important este să reziști în fața la toate provocările acestea. Că și pentru mine vin momente dificile, când nu am suficienți bani, când nu mă descurc financiar. Tentațiile ar fi, dar eu știu un lucru. Eu mi-am reparat relația mea cu Dumnezeu și nu vreau cu niciun chip să mă stric pentru nimic. Absolut pentru nimic. Pentru că în joc este veșnicia mea. Eu cred și sper ca la finalul acestei vieți, cu munca pe care o duc, cu tot ceea ce fac, eforturile pe care le fac, să pot să am un viitor și o nădejde că voi fi cu Dumnezeu. Păi ce folos ar fi ca aici pe pământ să meargă bine câțiva ani și apoi o veșnicie întreagă să chinui sau să fiu departe de Dumnezeu? Păi acum eu nu mai gândesc cum gândeam poate în urmă cu 15-16 ani în urmă. Acum, tot ceea ce fac, încerc să filtrez prin prisma creștină. Sunt momente delicate în care nu știu cum să procedez. Sunt momente delicate, într-adevăr, și am avut multe necazuri și din cauza aceasta au fost momente în care trebuie să-mi fac serviciu cu oameni care aveau relații, care aveau tot felul de cunoștințe la nivel înalt și eram foarte conștient că aplicând legea vis-a-vis de acea persoană voi atrage mânia celor ce erau în spatele lor sau cunoștințelor lor și au fost cazuri, am fost anchetat chiar de multe ori din cauza aceasta și da, Dumnezeu a fost cu mine și a găsit soluții și până la urmă toți cei ce mi-au fost dușmani mi-au făcut chiar prieteni. Și mulți dintre cei ce au monitorizat ceea ce se întâmplă cu mine au spus, din aceasta Marin nu mai scapă, din această situație nu mai are nicio șansă să scape. Și la urmă toți se miră și spun, cum a reușit să scape?
Spune Biblia, când lui Dumnezeu îi plac căile unui om, îi face prieten chiar și pe dușmanii lui.
Absolut, absolut. Și atunci când nu știu ce să fac și stau în cumpănă, ce decizie să iau, stau și mă întreb și îmi pun următoarea întrebare. Dacă Iisus ar fi în locul meu acum și ar trebui să rezolve El cazul ăsta, cum l-ar rezolva? Ce ar face El în locul meu? Și atunci încredințarea îmi explică ce cred că ar fi făcut Domnul Iisus și atunci fac și eu la fel. Pentru că nu întotdeauna am pe cineva cu mai multă experiență în viața de creștin și de polițist ca să-mi dea un sfat. Acum, cum v-am spus, am fost primul polițist care a făcut treaba aceasta în România. Acum eu dau sfatul la alții. Primesc telefoane de la alți colegi care au venit pe calea credinței și mă întreabă, uite, am de rezolvat o situație, cum o rezolv? Cum ai rezolvat-o tu? Și atunci îți bucuros că pot să le dau un sfat în direcția aceasta. Și nu numai la polițiștii care sunt neapărat creștini sau au o viață de... Dar și cei care îi trec în momente dificile în viața, au o dificultate, au o apăsare... Ar primi un sfat de la cineva, caută un sfat și eu îi observ că ceva e frământă și atunci mă apropii de ei și încerc să le dau o recomandare să-și îmbunătățească relația cu Dumnezeu care poate regula toate lucrurile.
Revenind la episodul anterior, a fost un moment când ați fost invitat la o biserică penticostală din Timișoara, la Biserica Elim, și acolo se predica cuvântul lui Dumnezeu. Acolo v-ați hotărât să vă dedicați lui Dumnezeu, să trăiți toată viața conform legislației divine, în primul rând, respectând și legislația umană, dar în primul rând legislația divină.
Da, am fost foarte conștient că ceea ce fac îmi va crea o dublă responsabilitate. În primul rând să respect legile țării, să respect toate normele de funcționare a meseriei de polițist. Sunt foarte conștient de responsabilitățile pe care le am vis-a-vis de muncă, dar sunt în același timp foarte conștient că am de respectat legile lui Dumnezeu. Pentru că meseria de polițist este foarte delicată. Este una dintre cele mai dificile meserii, pentru că noi nu avem de-a face cu oameni cinstiți, cu oameni corecți, cu oameni creștini. Creștinii nu prea au ce să caute la poliție. Nu au ce să vină să-și schimbe buletinul, să-și facă acte, dar oamenii cinstiți creștini nu au ce să caute. La noi vin oamenii certați cu legea, dar nu numai cu legile statului, ci cu legea lui Dumnezeu. Pentru că dacă ei ar respecta legea lui Dumnezeu, n-ar veni la noi, s-ar păzi singuri să fie găsiți de poliție că fac unele lucruri. Așa că e foarte complicat, foarte greu să aplici legile în România. Noi avem legi. plină România de legi. Numai mecanismele de aplicare a lor sunt deficitare. Și atunci, cu cât mai mult să fii și creștin, să încerci să, într-o societate, așa cum este societatea noastră, în care se obișnuiește să se încalce legea în fiecare moment, în orice fel, toți încearcă să, de la cel care încearcă să se sustragă de la plata impozitelor până la cel care face o faptă mai gravă, toți încearcă să fenteze cumva legea. Atunci, să fii și creștin și să fii corect și să faci ceea ce trebuie, este foarte dificil să iei deciziile acestea pentru a respecta legea lui Dumnezeu, dar și legea oamenilor.
Mi-am uitat mai de mult, am auzit prima dată o piesă la televizor sau la radio, Nu ne mai trageți pe dreapta. La o primă vedere pare ceva așa de copii revoltați, dar mesajul mi s-a părut profund nociv. Deci, exact cum spuneați, în România noi nu-l mai respectăm nici pe președinte, nici legea, nici nimic. Nimic nu se mai respectă aici, ci totul este bătaie de joc. Dacă mergi, de exemplu, în Anglia când sau într-o țară care are rege sau care are președinte, oamenii îl respectă, pentru că a fost ales, chiar dacă nu ei l-au ales, ci alții l-au votat, a fost ales și este președintele lor și trebuie respectat. Dacă ne batem joc de absolut orice, atunci chiar că ajungem la anarhie. Nu fac o apologie a poliției aici, ci o apologie a legii. Și polițiștii sunt chemați să aplice legea.
Așa este. Noi nu știm să respectăm nici drapelul măcar. Am fost de 4 ori, de 5 ori în Statele Unite și am văzut și la picnic. Dacă merg la iarbă verde, iau steagul și îl pun acolo lângă cort. Este o mândrie națională de a avea cortul. Aproape la fiecare casă este steagul Americii pus pe clădire. Nu, parcă ne este rușine să aborăm, să punem steagul țării noastre pe casă și greu găsim și la instituții. Nu toate instituțiile chiar l-au și ar trebui să-l aibă.
Cum s-a schimbat viața dumneavoastră? Soția, familia, prietenii, cunoscuții, cum au acționat sau reacționat când le-ați comunicat această decizie? Și este într-adevăr și în 92, când ați luat dumneavoastră această decizie, a fost o decizie foarte grea și importantă, ca și acum.
Da. În primul rând, după ce am devenit creștin, m-am căsătorit și, bineînțeles, am luat de soție o fată tot credincioasă, care să gândească tot ca mine. Și asta mi-a creat stabilitate, statornicie, siguranță în căsnicie. Atât timp cât știu că și soția mea are frică de Dumnezeu, știu că ea se păzește, nu face lucruri greșite, nu înșeală, nu... Este una dintre, pot să spun, succesele în căsnicii. Eu nu am văzut căsnicie reușită și sigură decât acelora care sunt cu frică de Dumnezeu. Cei ce divorțează, cei ce destramă căsnicie, dacă mergeți să-i întrebați ce relație au avut ei cu Dumnezeu, vă vor spune că nu au avut timp să meargă la biserică, că abar n-au prea multe de Dumnezeu. Și atunci de aici toate astea, dacă n-ai frică de Dumnezeu, dacă nu știi ce înseamnă familia, căsnicia, n-ai. La mine familia este în siguranță. Relația noastră de familie este una armonioasă. Fiecare seară ne punem pe genunchi împreună cu o fetiță pe care am înfiat-o. Avem o fetiță de 4 ani, am luat-o de la vârsta de 7 luni. Încercăm de mică să învățăm calea Domnului, încercăm să învățăm să se roage, să cânte, să fie implicată la biserică în programe. Și de multe ori când văd familii în impas, vin cu un sfat în direcția aceasta. Dacă voi ați merge la biserică și dacă voi ați fi credincioși și ați avea mai multă frică de Dumnezeu, familia voastră nu s-ar destrăma și ar fi în siguranță.
Pe de altă parte, probabil că și ei vă oferă contraexemple de persoane care nu fac cinste numelui de pocăit. Chiar dacă merg la o biserică de pocăiți, nu fac cinste, ceea ce este trist și rușinos. Dar asta nu înseamnă că dar asta nu anulează valoarea credinței adevărate în Domnul Iisus Hristos. Câțiva care probabil au eșuat, poate nu intenționat, ci au eșuat în umblarea lor cu Dumnezeu.
Da, absolut. Sunt oameni care relația cu Dumnezeu este o relație personală pe care fiecare om și-o cultivă. Dacă un om este medic, nu înseamnă că și fiul său automat va fi medic. și va ști să facă operații. El trebuie să facă o facultate, trebuie să învețe, să fie medic și apoi va fi medic după ce și-a examenele. Așa e și în credință. Dacă tatăl meu este credincios, nu înseamnă că și eu automat sunt credincios. Eu trebuie să experimentez, să învăț credința. E o problemă și problemele care sunt cele de care amintiți mai devreme le fac de obicei generația a doua, copii din familii de credincioși care vin la biserică de frica părinților sau pentru că tata îl amenință că îl dezmoștenește sau... și el vine la biserică, el lumea îl știe ca un credincios, dar el n-are nimic de a face cu credința, el abia apucă o ocazie să poată să facă ceva care este sigur că nu-l vede nimeni, pentru că el nu are o relație cu Dumnezeu, el nu-l dorește relația cu Dumnezeu.
De ce aveți o relație cu Dumnezeu? De ce vă rugați în fiecare seară cu soția când puteți să vă uitați la orice altceva sau să ieșiți la plimbare? De ce credeți că este importantă Biblia, biserica?
Noi avem o relație personală cu Dumnezeu și suntem preoți, că preot înseamnă om cu intrare liberă la Dumnezeu. În traducere, asta înseamnă preoți. Atunci când Domnul Iisus a fost răstignit, s-au realizat multe lucruri. În ziua aceea, Domnul Iisus a devenit marele preot. Când marele preot și-a sfâșiat hainele, când Domnul Iisus a spus că este Fiul lui Dumnezeu, el n-a putut să reziste marele preot și s-a sfâșiat hainele, a abandonat slujba de mare preot și în momentul acela Domnul Iisus a devenit marele preot. Tot atunci a fost un mare cutremur de pământ și un lucru important s-a produs în templu, unde perdeaua dinăuntru templului s-a rupt de sus în jos, în două, și nu de jos în sus să crede că a fost intervenție umană, a fost o intervenție divină, pentru că perdeaua aceea separa zona unde se prezenta Duhul lui Dumnezeu în templu de locul unde veneau credincioșii sau preoții. În zona aceea de după perdea se numea zona Sfânta Sfintelor, unde nu avea acces decât marele preot odată pe an cu jertfa de ispășire. Ori perdeaua aceea s-a dat la o parte pentru că ea simboliza păcatul, zidul de despărțire între om și Dumnezeu. Odată ruptă perdeaua aceea, ni s-a creat o cale liberă la Dumnezeu, o intrare liberă. Avem o comuniune cu Dumnezeu, o părtășie cu Dumnezeu. Noi, toată Sfânta Treime locuiește în noi. Noi trebuie să fim conștienți de lucrul acesta. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt este în ființa noastră, iar trupurile noastre au devenit temple ale Duhului Sfânt. Și noi avem o relație permanentă cu Dumnezeu și avem Duhul Sfânt care ne corectează când o luăm pe o cale greșită, imediat ne amintește și ne spune cugetului nostru că Dumnezeu nu se bucură de ceea ce vrem noi să facem. Relația personală a noastră cu Dumnezeu este vitală. Dacă suntem conștienți de această realitate, e imposibil să nu monitorizăm atent viața noastră, ce facem, cum facem, pentru a păstra relația aceasta cu Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu ne poate salva din situații dificile. Vin momente grele. Noi suntem într-o vrăjmășie permanentă cu Satan, diavolul. Satana ne urăște cu toată ființa lui. El este conștient că a pierdut veșnicia și a pierdut-o pentru totdeauna. Dar el este în același timp conștient că Dumnezeu ne-a creat pe noi oamenii ca să ne ducă în cer și să reocupăm locurile pe care le-au pierdut foștii îngeri, care și-au pierdut veșnicia, că n-au stat la locul unde i-a pus Dumnezeu. Și noi acum suntem potențiali îngeri care trebuie să ajungă în cer și Satana, care știe că niciodată nu mai ajunge acolo, face tot ce stă în putință ca să ne încurce pe noi oamenii, creatura lui Dumnezeu, să ajungem acolo. Și atunci el vine să ne distrugă relația personală cu Dumnezeu prin tot felul de idei, prin tot felul de șireticuri, prin minciună, care este una dintre uneltele forte a lui, și prin alte metode. Vrea să distrugă această relație pe care noi ne-am câștigat-o prin Domnul Iisus Hristos. Și orice om e bine să fie conștient de această realitate, și când ești conștient, atunci ești foarte atent la ceea ce faci și nu mai poți să trăiești cum ai trăit. Nu poți să trăiești ca unul care nu-l interesează relația cu Dumnezeu. Totul se schimbă. Din ziua în care eu am încheiat un legământ cu Dumnezeu, botezul, în apă, și atunci a fost o zi de încercare.
A fost ca și cum ați depus jurământul la poliție.
Exact. A fost ziua în care eu încheiam, de fapt, un contract cu cerul. Un legământ, un contract în care eu declaram în fața martorilor văzuți și nevăzuți, căci cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Cred că El a venit în lumea noastră și a murit pentru păcatele mele. Cred că El s-a dus în cer să pregătească un loc și pentru mine. Cred că El va fi ocrotitorul meu cât voi trăi pe pământ. Iar pe partea cealaltă de contract, Dumnezeu m-a asigurat, potrivit cu cuvântul scris în Cartea Sfântă, căci îmi șterge toate păcatele mele pe baza credinței în Domnul Iisus, că va fi ocrotitorul meu pe pământ, că mi-a pregătit un loc în veșnicie, dacă voi păstra o relație corectă cu Dumnezeu toată viața, și va fi cu mine. Normal că, auzind și diavolul acea declarație a mea în apa botezului, în fața martorilor văzuți și nevăzuți îngerii ce au fost prezenți acolo, la acel act, pentru că întotdeauna, cu ocazia unui botez, toată Sfânta Treime e prezentă. Și când Domnul Iisus a botezat, toată Sfânta Treime a fost prezentă. Fiul se botează, glasul Domnului se aude din cer, iar Duhul Sfânt este văzut în chip de porumbel, că a venit la Iordan, acolo unde Domnul Iisus. Deci la evenimente importante, toată Sfânta Treime este prezentă.
Și botezul, ca o specificație tehnică, botezul se face prin scufundare în apă. Deci omul este scufundat în apă preț de o secundă, două, ceea ce simbolizează moartea împreună cu Hristos și învierea la o viață nouă.
O viață nouă, o viață schimbată, o zi de referință. Este o zi, un punct de hotar. De astăzi nu mai vreau să fiu cum am fost, vreau să fiu altul, nașterea din nou. De aici începe nașterea din nou. Regenerarea mea ca persoană, ca și caracter, ca ființă, ca individ.
Știu, singur de-aș fi, nu aș putea să-mi umplu inima, să simt căldură unei mâini. Știu, n-aș avea niciun vis și n-aș cunoaște când o stea pe cer s-ar naște și când ar muri. N-aș ști, pentru mine trăise ea, pentru mine a strălucit. N-ar fi un mâine pentru mine, fără de nădejde, fără tine, n-aș putea să trăiesc nicio zi. Nu-i nicio noapte, nici dimineață, fără ca viața ta să-mi dea viață, fără tine în inimă, nu pot să trăiesc nicio. Știu că marea e a ta, la fel și munții frumusețea lor, îmi umple inima cu dor. Știu de-aș avea tot pământul cu bogăție dincolo. N-ar fi un mâine pentru mine, fără de nădejde, fără tine, n-aș putea să trăiesc nicio zi. Nu-i nicio noapte, nici dimineață, fără ca viața ta să-mi dea viață, fără tine în inimă, nu pot să trăiesc nicio zi.
Am avut o problemă atunci. În ziua botezului meu am avut două pene de roată la mașină. N-am avut până atunci și nici de atunci încoace. E un semn de întrebare. Cine voia ca eu să nu ajung acolo? Să închei legământul cu Dumnezeu? Cine se opunea? Cine de fapt era deranjat? Dar nu mi s-a întâmplat până atunci, toată viața mea, să am două pene la o roată la mașină și nici de atunci încoace până astăzi n-am mai avut. A rămas un semn. Dar în ziua aceea, la o distanță scurtă, un drum de vreo 15 minute, eu am avut două pene și n-am mai avut nici roată de rezervă și am apelat la o persoană care nici el nu a avut roată de rezervă la mașina lui și atunci, spunându-i unde mă duc și ce am de gând să fac, și-a dat jos una dintre roțile de pe mașina lui și mi-a dat-o și am ajuns la timp.
Probabil că atunci când veți ajunge în cer o să vedeți toată desfășurarea zilei respective și probabil o să vedeți și cererea din partea diavolului de a vă da foc la mașină sau de a avea un accident mortal. Dar îngăduința din partea lui Dumnezeu a zis, bine, doar roată, doar pană la roată.
Da, dacă am putea vedea ce pun la cale în fiecare zi duhurile necurate cu privire la viața credincioșilor ne-am îngrozit.
La final v-aș mai întreba despre nașul dumneavoastră.
Am spus că era un om cu care m-am înțeles foarte bine, dar nu și-a făcut datoria. Nu mi-a vorbit nimic de Dumnezeu toată viața lui. Pentru că nici el nu știa și nici lui nu a spus preoții care este adevărata lui obligație. El știa că dacă duce cadouri cu ocazia unor sărbători, și-a făcut datoria de naș. Și vedeți, la noi în țară n-am auzit ca vreun naș să știe care este obligația lui. După ce eu m-am întors la Dumnezeu, eu în discuțiile mele cu el l-am speriat puțin și am spus: nașule, să știi că pentru cei 25 de ani, primii 25 de ani din viața mea, vei fi răspunzător înaintea lui Dumnezeu. Tu vei dai socoteală când Dumnezeu mă va întreba pe mine, dacă mă va întreba, cum ai trăit până la 25 de ani? Zic: Doamne, întreabă-l pe nașul. Că el nu mi-a spus nimic, el nu mi-a spus că n-am voie. El a fost părintele meu spiritual, el trebuia să mă învețe. Dacă m-ar fi învățat, poate că și nu aș fi respectat, atunci da, dădeam eu socoteală. Dar Doamne, întreabă-l pe nașul. Și asta îi spuneam lui. Nașul meu a început să fie frământat de treaba aceasta. Și am zis: ia-o în serios. Ia-o în serios că nu este o glumă, eu așa voi spune înaintea lui. Nu pot să... Doamne, întreabă-l pe nașul. Și s-a cam speriat nașul. Iar atunci când fratele meu avea un copil și urma să-l ducă la botez, eu am avut o întâlnire cu nașul meu și am spus: nașule, ce faci, o nouă victimă? Un nou copil pe care tu promiți înaintea lui Dumnezeu că te vei ocupa de educația religioasă și te vei ocupa ca și de educația mea religioasă. Nașul meu s-a speriat că nu mai știa ce să facă, să se mai ducă naș sau să nu se mai ducă. Apoi pot să spun că am ocupat de construirea unei biserici în Bichici, lângă Făget, și am fost secretarul bisericii. Pentru un timp am ocupat de construcția bisericii. Nașul meu a fost un bun meseriaș. L-am invitat și i-am propus, dacă vrea să lucreze, noi îl plătim, să facă scaunele la biserică, gardul de la biserică. Și a avut ocazia și el pentru prima dată în viața lui să stea mai mult timp între credincioși. Și a văzut cum credincioșii se roagă la masă, cum discută între ei, cum relaționează între ei. Și este un băiat foarte citit, nașul meu. Citește foarte multe cărți, e un om isteț. El a urmărit viața credincioșilor și i-a plăcut. Apoi, la deschiderea bisericii, l-am invitat să ia parte și el. Apoi a urmat un serviciu de evangelizare și la una dintre seriile de evangelizare nașul meu s-a predat. Și
s-a predat nu poliției, ci Domnului.
Da, s-a predat Domnului și a hotărât să devină și el un creștin, să-și schimbe și el viața. Am fost la botezul lui, nașul meu a încheiat un legământ cu Dumnezeu și acum lucrurile s-au cam inversat. Acum eu sunt nașul lui, că acum eu îl învăț pe el ce trebuie să facă. Și că acum nașul meu poate să țină o predică într-o biserică, poate a evoluat destul de mult, studiază foarte mult, a făcut și cursul de teologie și mă bucur pentru nașul meu.
Polițiști născuți din nou creștini cu adevărat, care trăiesc în primul rând după legea lui Dumnezeu și apoi aplică legea umană. Cred că într-adevăr poliția română și țara noastră ar arăta altfel. Mi-amintesc de pastorul Petru Dugulescu, spunea că atunci când era deputat în Parlament și când a propus în Parlament ca ziua de lucru a Parlamentului să înceapă cu rugăciunea Tatăl Nostru, parlamentarii au râs de el și au spus: cum așa ceva? Păi atunci vor începe cu Tatăl Nostru oamenii și în fabrici, în uzine, în mine, în școli. Și pastorul Petru Dugulescu și-a spus: și ce, nu vi se pare normal să înceapă oamenii cu rugăciunea Tatăl Nostru oriunde, și în școli, în facultăți, în fabrici, în uzine? Deci probabil la fel ar fi un gest de normalitate. Noi ne raportăm la Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu, stimați ascultători, a fost împreună cu noi domnul Marin Briciu, subofițer în Poliția Română. Vă mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.